Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi despre pilda semănătorului și despre pilda grâului și neghinei. Pilda neghinei este una dintre cele 15 pilde despre împărăția cerurilor pe care Domnul Hristos le-a rostit. Și dintre cele 7 pilde care încep cu împărăția cerurilor este și se află în capitolul 13 din Evanghelia după Matei. Din totalul de 15 pilde din Evanghelia lui Matei, doar 3 nu încep cu împărăția cerurilor se aseamănă cu. Toate celelalte încep cu această expresie. Împărăția cerurilor a fost mai întâi prezentată moștenitorilor ei de drept, copiilor lui Israel, dar ei au refuzat să primească această ofertă, au respins pe împăratul și de aceea împărăția cerurilor a fost luată de la ei și dată unui neam mai credincios. Spune Ioan 1:11, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Nu ne vom ocupa în emisiunea de astăzi de toate aceste aspecte ale împărăției cerurilor, însă am dorit să facem o trecere în revistă a pildei semănătorului și apoi să discutăm învățăturile din pilda neghinei. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel, pastor în Biserica Adventistă de Ziua Șaptea. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc încă o dată pentru invitație și este o plăcere să pornim la drum în călătoria aceasta prin Cuvântul lui Dumnezeu împreună.
Domnule pastor, înainte de a face o trecere în revistă asupra pildei Domnului Hristos, pilda semănătorului, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre activitatea pe care o desfășurați în penitenciarul de la Focșani. Știu că lucrați ca voluntar a serviciului umanitar pentru penitenciare în cadrul acestui penitenciar. Știu că faceți sacrificii pentru că iubiți lucrarea lui Dumnezeu pentru recuperarea oamenilor. Domnule pastor, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre activitățile pe care serviciul umanitar pentru penitenciare le desfășoară în cadrul acestui penitenciar din Focșani. Mai precis, ceea ce dumneavoastră în mod concret împliniți în această chemare divină din partea lui Dumnezeu. Vă rog frumos!
Da, una dintre activitățile de slujire în zonă, de câțiva ani de zile e reprezentată și de zona aceasta a penitenciarului, a lucrului acolo, cu deținuții, astfel încât de ceva vreme am început un curs creditat care durează 12 întâlniri. La fiecare curs avem o lecție specială, avem un test pentru ei, cântăm, ne rugăm împreună, le oferim fiecăruia câte o Biblie, Biblia este manualul de studiu. După ce terminăm seria aceasta de 12, este evaluarea finală și evident ei obțin câteva credite. Îi ajută în ecuația vieților acolo. Pe de altă parte, încercăm să mai facem tot felul de programe, de proiecte, încercând să ieșim din zona de confort și noi și administrația de acolo. Astfel încât, cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar în ultima perioadă, am încercat să aducem la penitenciar și să facem un program acolo cu familiile lor. A fost un program deosebit și ne-am bucurat și noi și ei și cadrele de acolo, cu siguranță. Iar după momentul acesta s-a conturat așa un program prin care 12 dintre ei, 12 deținuți, să intre în programul acesta numit cumva Familii Reunite, iar provocarea dinspre penitenciar a fost ca programul acesta să se desfășoare având două variante, fie în incinta penitenciarului, fie în afara lui. Bineînțeles că am optat pentru cea de-a doua și cu ajutorul lui Dumnezeu am pus la punct toate detaliile cu privire la acest proiect. Așadar, pentru 12 dintre ei am încercat să le aducem familiile lor, în mod special la copilașii, să se poată bucura pentru 3 ore în afara penitenciarului, bucurându-se de câteva momente deosebite, terminându-se și cu masă de părtășie, să o numesc așa, și ne-am bucurat cu toții de momentul, de evenimentul acesta. Reacțiile au fost unele incredibile, pentru că mulți dintre ei nu sperau să se întâmple treaba aceasta, să poată să iasă din penitenciar pe un teren de sport acoperit de la o școală din orașul Focșani. Așa că îl laud pe Dumnezeu pentru că putem sluji și în zona aceasta și putem vedea bucurie pe chipurile oamenilor, chiar dacă sunt privați de libertate, dar au și ei dreptul la viață, au și ei dreptul la a spera și cred că simțind împreună cu ei le transmitem un mesaj dinspre Dumnezeu că până la urmă Dumnezeu este așa și caracterul lui Dumnezeu este descoperit și prin viețile noastre la un moment dat.
Ați avut bucuria să întâlniți pe unii dintre ei care au fost eliberați sau care și-au ispășit pedeapsa acolo și după aia să vă întâlniți cu ei, să vină așa cu un cuvânt de mulțumire: domnule Daniel, domnule Chiriac, ce mă bucur că ați trecut pe la mine și când eram în necaz m-ați vizitat, mi-ați spus un cuvânt de încurajare, mi-ați pus în mâini Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Știți că acolo în Scriptură zice: ori de câte ori ați făcut acestea unui dintre cei mai neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Și ucenicii ori întreba: când, Doamne? Păi când eram în închisoare și ați trecut pe la mine. Ați întâlnit astfel de oameni eliberați, după aceea să vă întâlniți cu ei, să vină așa cu un cuvânt de mulțumire?
Să știți că cuvântul de mulțumire deja a fost realizat. Chiar la un moment dat unii dintre ei au hotărât să pună pe o bucată de hârtie și să scrie cuvântul de mulțumire față de echipa. Suntem o echipă care lucrăm acolo, evident, și bineînțeles că putem citi de acolo, din cuvintele lor prețioase, faptul că a meritat investiția aceasta și sunt convins că chiar dacă uneori ne gândim poate sau ne așteptăm la rezultate formidabile sau rezultate pe termen foarte scurt, eu cred că este o investiție pe termen lung. Și momentul în care sămânța aceasta, că tot vorbim despre sămânța nouă semănată în inimile oamenilor, eu cred că pentru unii dintre ei cel puțin va avea un efect incredibil. Și de ce nu, ca să vă răspund și întrebării dumneavoastră, sunt oameni, sunt tineri chiar, care au spus și au afirmat că viața lor a fost cu adevărat transformată, schimbată, pentru faptul că l-au descoperit pe Dumnezeu. De fapt, asta încercăm să facem acolo, să descoperim speranță pentru ei, prin descoperirea lui Dumnezeu, prin intermediul cuvântului.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Înainte de a citi din Evanghelia lui Matei, de la capitolul 13, versetul 24 la 30, despre pilda grâului și a neghinei, aș dori să trecem în revistă ceea ce am discutat data trecută pentru a fi o legătură între cele două emisiuni, și anume învățămintele pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ni l-a transmis prin pilda semănătorului. Ce a vrut Domnul Hristos să spună prin această pildă pe care a și tâlcuit-o ucenicilor? Una dintre puținele pilde pe care Mântuitorul le-a explicat, le-a tâlcuit. Haideți să trecem în revistă câteva învățăminte din această pildă a semănătorului. Iată, semănătorul a ieșit să semene sămânța. Și apoi pilda continuă. Vă rog frumos!
Încercăm să facem împreună un scurt rezumat a ceea ce am discutat data trecută. Vorbind despre pilda semănătorului, avem o nouă parabolă spusă de Domnul Iisus Hristos într-un context a unor oameni care erau obișnuiți cu ceea ce înseamnă zona aceasta agricolă și chiar Hristos este inspirat de unii dintre ei care chiar erau la câmp, chiar semănau semințe în terenurile lor. Astfel încât spune parabola că semănătorul a ieșit să semene, semănătorul este nimeni altul decât Dumnezeu, care a hotărât să prezinte și să semene pe planeta noastră, în inimile oamenilor, de-a lungul timpului, cuvântul său prețios pentru dorința de schimbare a oamenilor și dorința de apropiere de Dumnezeu și de salvare, de mântuire. Deci semănătorul este Domnul, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, adevărurile găsite, regăsite acolo, iar pământul sau terenul reprezintă categorii de oameni, reacțiile oamenilor în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Avem pe de o parte terenul sau zona aceea de lângă drum, ca să folosesc expresia Bibliei, reprezentată de oamenii care sunt mai mult dezinteresați, nepăsători, socotind că nu este atât de important să se preocupe de viața lor spirituală. Nu e așa că găsim categoria aceasta și astăzi, oameni care spun nu acum, lasă că o să mă ocup eu de viața mea spirituală, de domeniul acesta spiritual, religios, atunci când poate voi ieși la pensie. Realitatea a arătat-o și a demonstrat-o că mulți n-au mai reușit și n-au mai ajuns în timpul în care să mai investească în relația lor cu Dumnezeu. Aceasta este prima categorie. A doua categorie este pământul stâncos. Există un nivel superior, să spunem așa, în sensul că există locul în care sămânța să poposească, ea prinde, încolțește, începe să se dezvolte puțin, dar problematica de aici este că avem de-a face cu superficialii, adică oameni care socotesc că au câteva lucruri, câteva elemente care sunt valoroase, importante, dar nu investesc mai mult, nu sunt din categoria oamenilor profunzi, ci care investesc în legături puternice cu Dumnezeu. Ori dacă rădăcina nu este adânc înfiptă în pământ, ea nu poate să-și extragă suficiente resurse astfel încât să se dezvolte repede, și nu doar repede, ci și sănătos și viguros și bine. Și atunci când vine, un vânt de altfel de sens, de altfel de învățătură, ca să folosesc o altă expresie biblică, oamenii aceștia sunt absolut instabili. Din motivul acesta vorbim despre superficialii. Da, fiecare dintre noi putem să fim fie în prima, fie într-a doua categorie, nu-i așa? Dar există și a treia categorie. A treia categorie, pământul este bun, planta se dezvoltă, crește, ajunge la un anumit statut, la un anumit nivel, dar nu se mai întâmplă nimic altceva pentru că ea este înăbușită, spune scriptura, parabola, ea este înăbușită de spini, de buruieni, aceștia fiind reprezentați și în simbolistica parabolei, spini înseamnă îngrijorările lumii acesteia, bogățiile lumii, plăcerile viacului acestuia, toate aceste elemente care compun de fapt tabloul pentru ceea ce înseamnă îndepărtarea zonei de interes față de Dumnezeu. Putem învăța din lecția aceasta faptul că dacă nu înțelegem, de pildă, textul Scripturii care spune ca prioritatea vieții noastre, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri sau aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, atunci, într-adevăr, planta va fi înăbușită dacă, evident, nu avem grijă de ea. Dacă nu avem grijă de o relație, ea nu poate să se dezvolte, nu? Dacă nu avem grijă de o componentă a vieții noastre pe care o numim viața în sine sau caracterul, atunci acesta nu se va putea contura într-un mod plăcut, armonios. Și ultima categorie este categoria terenului bun, prielnic. Este terenul în care Dumnezeu a investit și omul i-a dat voie lui Dumnezeu, ca Domnul să poată să are, să desțelenească ogorul respectiv, să-l facă din teren poate bătătorit, să-l transforme într-un teren bun, astfel încât semințele să cadă într-un teren prielnic, acestea să se dezvolte și implicit parabola ne vorbește și despre o maturizare, despre care n-am apucat data trecută să vorbim prea mult, pentru că parabola ne vorbește despre faptul că acel spic a ajuns la maturitate și are și rezultat, are și rod. Adică Dumnezeu ne vorbește despre faptul că noi trebuie să aducem și rezultate în viața noastră. Adică nu doar un anumit stadiu, să ajungem la un anumit stadiu, nu doar să avem frunze sau frunziși, ca să folosesc imaginea, o altă imagine biblică, ci și rezultate, adică roade, pe de o parte în viața noastră personală, când vedem că dintr-un om poate necioplit sunt un om cizelat de cuvântul lui Dumnezeu, poate dintr-un vulcanic sunt un om blând sau poate nu cel mai blând om de pe fața pământului. N-a fost dintotdeauna un om blând, nu-i așa, cu referire la Moise acum, ci Dumnezeu a lucrat în viața lui și omul acesta a devenit și rezultatele au fost unele incredibile. Pe de o parte, pe de altă parte, dincolo de roada Duhului Sfânt în viața noastră, vorbim și despre rodul sau roadele pe care le avem comunicând ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și pentru oamenii din jurul nostru, văzând și în viața lor schimbările, iată Dumnezeu folosindu-se poate și de unii ca noi. Motivul acesta, terenul bun este și pentru folosul nostru și pentru noi și pentru maturizare și mântuire, dar este și pentru ceilalți, să se bucure și ceilalți de rezultatele realizării lui Dumnezeu în viața noastră.
Măreția acestei pilde prezentate de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos stă și în faptul că, la un moment dat, atât terenul bătătorit din drum, atât terenul stâncos, cât și terenul care dă spini, pot să fie lucrate aceste terenuri. Deci fiecare teren poate să fie lucrat și să devină un teren bun. Pământul bătătorit prin a fi arat, afânat, udat, pământul pietros prin a se alege, a se scoate piatra de acolo și rămâne un teren bun, sau pământul spinos care dă spini poate să fie lucrat, poate să fie săpat și de asemenea pământul respectiv să fie un pământ care să aducă rod. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această pildă, pentru că în ea Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne arată că fiecare om poate să fie recuperat prin harul lui Dumnezeu. Apropo de ceea ce discutam la începutul emisiunii, activitatea pe care dumneavoastră în cadrul serviciului umanitar pentru penitenciare o desfășurați în penitenciarul de la Focșani. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Noaptea a sosit, nici de cum nu te clinti. Un glas răsună prea frumos, că cel neprihănit prin credință va trăi doar prin Iisus Hristos. Când ceasul luptei a sosit, de prigoană nu fugi. Tu vei ieși victorios, că cel neprihănit prin credință va trăi doar prin Iisus Hristos. Rămâi ca stânca neclintit, să reziști orice-ar veni. Cuvântul zice prea frumos, că cel neprihănit prin credință va trăi doar prin Iisus Hristos. Doar prin Iisus Hristos.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre pilda semănătorului și pilda grâului și neghinei. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să citim raportul Evangheliei din Matei, ceea ce spune Domnul Hristos asupra acestei pilde, de la capitolul 13, versetul 24, în continuare, până la 30. Vă rog frumos!
Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns: Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii i-au zis: Vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: Smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu.
Foarte profund această pildă, foarte profund și acest cuvânt din partea lui Dumnezeu, această pildă prezentată de Domnul Hristos, surprinde chiar la început această expresie. Putea să nu fie așa, putea să se zică simplu, Iisus le-a spus o altă pildă, dar evanghelistul Matei introduce aici cuvântul, Iisus le-a pus înainte o altă pildă și a zis. De ce a folosit acest cuvânt? Ce se ascunde în spatele acestei expresii? A pus înainte o altă pildă. Cum adică a pus înainte? Se poate pune o pildă așa ca un obiect pe o masă? Ce se ascunde aici?
E foarte frumos că ilustrarea și a acestei pilde era absolut la îndemâna lor, adică puteau să înțeleagă foarte clar diferența dintre sămânța bună și sămânța rea, că despre asta este vorba până la urmă. Puteau să vizualizeze în timp ce Domnul Iisus le spunea pilda aceasta, puteau să vadă efectiv în fața ochilor lor cum este pusă practic în pământ sămânța bună de cineva și altcineva vine și pune sămânța rea. Evident că punerea aceasta înaintea ochilor lor, imaginea aceasta era una foarte practică și vizuală în același timp. Și cred că este important pentru mintea umană să poată recepționa mesajul în felul acesta, în forma aceasta. Dacă nu, avem sau putem risca să avem niște discursuri intelectuale, bune, dar niște discursuri care au efect doar la nivel filozofic. Ori Iisus vine cu mai mult decât atât. Pe de altă parte, nu e așa că expresia aceasta îți pun înainte este folosită în Sfânta Scriptură de câteva ori, nu? Chiar cu privire la diferența dintre viață și moarte. Vin și îți pun înainte viața și moarte. Cum adică? Adică Hristos vrea să ne transmită mesajul posibilității și capacității noastre de a discerne și de a decide, de a alege între două elemente care sunt concrete și practice până la urmă.
Mulțumesc frumos! Haideți să vedem câteva simboluri aici în pilda neghinei. Întâlnim gospodarul, întâlnim țarina, întâlnim grâul, întâlnim neghina, cei care vin și seamănă această neghină, cine face acest lucru, de ce face acest lucru. Haideți să intrăm un pic în înțelesul acestei pilde și să descifrăm din aceste simboluri.
În primul rând, când vorbim despre semănător sau despre gospodar, el rămâne constant, rămâne același, adică Iisus. Și în parabola aceasta, despre el este vorba, ca și în parabola semănătorului. Când vorbim despre țarină, țarina este lumea, pe de o parte, dar pe de altă parte o să putem observa că intrăm și într-o altă zonă, nu doar lume ca generic spus în general, da? Ci vorbim și despre zona spirituală, să o numim așa, și anume vorbim despre biserică. Și bineînțeles mai avem și sămânța, care dacă în parabola semănătorului este cuvântul lui Dumnezeu, clar explicat în emisiunea anterioară, vorbim de data aceasta de fiii împărăției. Sunt cei care nu doar rămân la stadiul de sămânță, ci vorbim despre fiii care sunt semănați, da? Și sunt trimiși, dacă vreți, de Dumnezeu în țarina lui. Este țarina lui Dumnezeu.
Mă uit la versetul Sfintelor Scripturi și aici, în raportul din Matei, ne este zis că robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? M-a uimit o expresie, stăpânul casei, deci stăpânul, semănătorul care este și face această lucrare, are o casă și bine a zis, casa lui Dumnezeu de pe acest pământ este biserica ta. Cine sunt acești robi ai stăpânului casei și cine este cel care vine și seamănă neghină? Cine este vrășmașul?
Da, robii stăpânului sunt toți aceia care au acceptat provocarea sau chemarea de a colabora cu Dumnezeu. Putem vorbi despre chiar despre ucenicii săi, despre cei 12 apostoli care au fost transformați prin puterea specială a cuvântului, a lui Hristos însuși. Viețile lor au fost transformate și la rândul lor au devenit, așa cum spuneam anterior, au devenit și ei parte integrantă din planul acesta mare a lui Hristos. În ceea ce privește partea a doua a întrebării, și anume cine face lucrarea aceasta de a semăna neghina, bineînțeles că este un vrăjmaș care este cunoscut, este identificat și pe de altă parte probabil că stăpânul casei se aștepta și se așteaptă ca să vină la un moment dat, să apară la un moment dat acesta vrăjmașul lui și să încurce lucrurile. Observăm în același timp că semănatul acesta are de a face cu un moment, un timp pe care Biblia îl numește noapte. Deci vrăjmașul face procesul acesta, înfăptuiește procesul acesta noaptea, spre deosebire de stăpânul casei, care face procesul de desemânare în timpul zilei. Este un contrast, dacă vreți, aici, pe care îl putem vedea, evident, între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea vrăjmașului, adică a diavolului, a satanei.
Întotdeauna, acolo unde se manifestă lucrarea lui Dumnezeu, se semețește să fie prezent și diavolul. De ce? Pentru că el de la început este mincinos și tatăl minciunii. Nu ne surprinde în pilda respectivă faptul că Domnul Hristos menționează lucrarea celui rău, da? Vrăjmașul care noaptea vine și seamănă neghina, semințele neîncrederii, semințele discordiei, semințele urii. Și vedem că și acest vrăjmaș are și el misionarii lui. Și ei se străduiesc să semene aceste semințe ale dezbinării, semințe ale învrăjbirii, pretutindeni în țară și de ce nu chiar în biserică. Ceea ce surprinde modul în care Dumnezeu tratează această realitate. Vom discuta imediat după pauză muzicală. Urmează deci să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Oh,
După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre pilda semănătorului și pilda greului și neghinei. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să dezbatem un pic modul în care Dumnezeu, Tatăl Ceresc sau Stăpânul Casei, procedează cu acești semănători falși, fii ai Întunericului, fii ai stăpânitorului lumii acesteia, fii ai vrăjmașului care vine și seamănă neghină. Spuneam înainte de pauza muzicală că nu este surprinzător faptul că acolo unde este prezența lui Dumnezeu se semețește și diavolul să fie prezent și el. Vedem acest lucru și în istoria lui Iov. Când fiii lui Dumnezeu au venit să se închine înaintea lui Dumnezeu, a venit și diavolul, Satana, ca reprezentant acestei lumi, s-a semețit să se urce la tronul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îl mustră. De unde vii, Satana, sau ce cauți tu aici? Lucrarea lui Dumnezeu este cumva distorsionată de prezența celui rău. Nu surprinde acest lucru. Vedem sub ochii noștri. Ceea ce surprinde este modul minunat în care Dumnezeu lucrează chiar cu acești fii ai Întunericului, chiar cu acești semănători falși, chiar cu acești fii ai vrăjmașului. Mântuitorul zice, lăsați-le să crească împreună. De ce procedează Dumnezeu așa?
Da, cred că aici putem vorbi despre o ilustrare a faptului că Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere de acțiunea vrăjmașului. Noi știm foarte bine că contextul larg al lumii noastre, a vieții pe pământul acesta, are de-a face cu marea luptă dintre bine și rău. Atunci când ne referim la momentul în care vrăjmașul, la momentul inițial, adică în lumea lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu, a început să semene neghina aceasta cu ghilimele de rigoare, adică sămânța îndoielii cu privire la Dumnezeu, la cine este Dumnezeu, Dumnezeu ar fi putut radical să îl extermine pentru totdeauna, nu pe vrăjmașul. Dar Dumnezeu nu a procedat așa, ci Dumnezeu a avut răbdare, Dumnezeu a lăsat, dacă vreți, ca neghina aceasta să se dezvolte și să ajungă la o maturizare, astfel încât diferența să fie una evidentă, clară, și în cele din urmă observăm din parabolă că neghina la final va ajunge acolo unde este locul de fapt. Așa și cu vrăjmașul și cu toți agenții săi. Mai devreme sau mai târziu, rezultatele sunt și vor fi aceleași. Sunt exemple de-a lungul timpului în biserică de oameni care au fost, dacă vreți, neghină. Nu-i așa că dacă ne uităm în lumea Bibliei, în Noul Testament, la începutul istoriei bisericii, așa că observăm de pildă pe Simon Magul, care la un moment dat avea impresia că el poate să dețină controlul sau monopolul Duhului Sfânt, el poate să cumpere dacă este cazul și să gestioneze anumite lucruri, sau avem exemplu lui Anania și Safira, nu? Care la un moment dat au crezut că îl pot păcăli sau înșela pe Dumnezeu, sau chiar exemplul lui Iuda, nu-i așa? Iscarioteanul, cel care îl trădează, îl vinde pe Domnul Hristos. Aici avem de-a face cu metode și momente în care Dumnezeu intervine în viețile oamenilor, astfel încât să înțelegem că Dumnezeu este cel care face judecata, Dumnezeu este cel care emite sentințe și judecăți, nu noi oamenii. Și cred că este o lecție pe care ar trebui să o reperăm de aici, nu? Și anume că judecata nu este a mea, ci judecata este a lui Dumnezeu prin excelență.
Surprinde această declarație a Domnului Hristos, lăsați-le să crească împreună, ca nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și grâul. Această declarație totuși nu rostește decât o avertizare, și anume până la vremea secerișului sau până la sfârșitul veacului. Aici nu este zis lăsați-le să crească împreună pentru totdeauna. Nu, pentru că lucrarea răului are o finalitate. La crucea Golgotei, Domnul Hristos a tras linia definitivă asupra acestei lucrări a răului. Vă rog.
Da, ideea este următoarea, că la început, sau mai corect spus, în stadiul incipient, grâul și neghina chiar seamănă, nu-i așa? Citeam la un moment dat dintr-o carte care îmi place, apărea de fapt imaginea aceasta, și anume vara, toți copacii parcă sunt la fel, nu? Sunt verzi până când vine iarna, nu? Și iarna toți sunt descoperiți de frunzele lor și rămân doar unii copaci verzi. Așa și cu, până la urmă, și cu experiența vieții autentice. Adică mai devreme sau mai târziu vei vedea diferența dintre grâu și neghină. Și în cele din urmă, grâul, care nu înseamnă altceva decât oamenii lui Dumnezeu, care s-au lăsat conduși de Dumnezeu și au fost transformați viața lor, caracterul lor de Dumnezeu, aceștia vor rămâne pe mai departe buni, eficienți, cu rezultat, cu rod, și aceștia vor rămâne și vor fi într-adevăr puși acolo unde a pregătit Dumnezeu locul pentru ei, în timp ce neghina, mai devreme sau mai târziu, va ajunge acolo unde, și folosim și expresia de aici, expresia Bibliei, și anume acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților.
Apare aici menționat și îngerii. E clar că nu îngerii au rolul de a judeca, judecata o face Dumnezeu. Ei acționează pe baza judecății lui Dumnezeu, pe baza judecății de cercetare, în această acțiune de separare a grâului și a neghinei. Grâul este adunat în grânar, iar neghina în snop și aruncată acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Cine îndeplinește în simbol această lucrare a îngerilor?
Evident că în lucrarea finală, așa cum este numită chiar în parabolă, secerișul de fapt înseamnă încheierea lucrării lui Dumnezeu, încheierea timpului de har. În ecuația aceasta, Dumnezeu își are evident agenții săi și îngerii au o lucrare de îndeplinit, dar ei îndeplinesc lucrarea aceasta conform deciziei lui Dumnezeu, conform poruncii pe care Dumnezeu le-o dă sau le oferă. Este lucrarea pe care îngerii o duc la îndeplinire, dar prin porunca expresă a lui Dumnezeu. Așa că ei și-au menirea lor, și-au rolul lor, dar nu mai mult decât atât. Ei nu și depășesc atribuțiunile, așa după cum și noi, până la urmă, oamenii ar trebui să înțelegem lucrul acesta. Până la urmă, este o parabolă a judecății, nu? O parabolă a emiterii unor judecăți pe care Dumnezeu o realizează, dar nu înainte de termen. Și cred că lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit. Și mai există un aspect. Când vorbim despre judecăți, de emiteri de judecăți între noi oamenii, trebuie să fim extrem de atenți. Și nu e așa că o spune tot Hristos? Dacă nu ești atent și vrei să vezi paiul din ochiul aproapelui tău, să fii atent că s-ar putea ca tu să ai o bârnă. Adică ce vrea să spună Hristos cu asta? Vrea să ne spună că atunci când suntem în postura de judecători, este extrem de riscant. Și Dumnezeu nu ne-a pus pe noi în postura aceasta. Noi nu suntem judecători. Noi nu emitem judecăți pentru că suntem limitați pe de o parte, pe de altă parte există riscul de a greși pentru că nu, de multe ori nu înțelegem toate aspectele legate de om, de viața unui om, de ce s-a întâmplat lucrul respectiv, de ce a luat decizia respectivă, care sunt frământările lui sufletești. Ori tabloul acesta noi încercăm uneori să-l completăm cumva prin informațiile pe care le avem, dar cel care cunoaște viața, care cunoaște inima în profunzime, motivațiile, este Dumnezeu. Motivul acesta, cine v-a pus pe voi, nu spune Scriptura, judecători peste oameni. Nu suntem judecători. Noi suntem cei care încercăm uneori să-l ajutăm sau să-i ajutăm pe cei de lângă noi să vadă în lumina cuvântului lui Dumnezeu, să vadă propria lor viață și ei să se cerceteze în lumina aceasta și evident să poată împreună cu Dumnezeu să ia deciziile respective. Noi putem să-i susținem, putem să-i ajutăm, da, putem să, și chiar trebuie, nu, să ne rugăm pentru ei, astfel încât poate chiar din neghină, la un moment dat, prin puterea miraculoasă a lui Dumnezeu, neghina să devină grâu.
Haideți să încheiem cu această întrebare, și timpul ne presează oarecum. acești oameni care odată au fost copii al lui Dumnezeu, poate chiar acum ne ascultă la, în timp ce noi vorbim aici la microfon, ei undeva la un radio poate recepționează această emisiune, dar s-au înstrăinat și au devenit neghine. Pentru acești oameni mai există speranță, mai există nădejde, există posibilitatea întoarcerii? Poate n-au curajul, dar în inima lor își doresc întoarcerea.
Atâta timp cât mai există viață, există speranță. Există speranță din ambele, în ambele categorii și din ambele direcții. Există speranță și pentru cei care au fost grâu, adică cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu, care și-au dezvoltat cu ajutorul lui Dumnezeu viața și experiența lor de credință. Dar cum spunea și dumneavoastră, la un moment dat, un lucru poate, un element, un păcat din viața lor nu a făcut altceva decât să îi ducă sau să-i aducă în postura îndepărtării de Dumnezeu. Zicând, și bineînțeles că apare aici elementul de descurajare, pentru că și în parabola aceasta apare ideea descurajării, pentru că robii stăpânului văd că nu sunt numai lucruri bune, că biserica nu este imaculată, că nu este numai grâu pur bob numărat, nu? Ci mai sunt și alte aspecte, alte elemente. Și unii pot să se descurajeze, nu-i așa? Așa și oamenii din categoria aceasta se pot, sau din anumite aspecte ale vieții, pot să cadă la un moment dat în descurajare. Și nu e o noutate, pentru că de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, de-a lungul Bibliei, a imaginilor Scripturii, au fost oamenii lui Dumnezeu care au fost pe punctul de a se descuraja, nu? Și a merge într-o direcție. Putem da câteva exemple aici, dar la un moment dat Dumnezeu s-a apropiat de ei și ei au hotărât să își revizuiască viața și să se apropie de Dumnezeu, unii chiar să plângă cu amar. Vezi istoria lui Petru, nu? A ucenicului Domnului Iisus, și revizuiește viața și merge pe traiectoria potrivită. Deci există evident speranță pentru un om care, mai ales pentru un om care a cunoscut și cunoaște bine adevărurile lui Dumnezeu, acestea sunt acolo în mintea și în inima lui, că nu dispar peste noapte, ci acestea trebuie doar revizuite, reanalizate, reactivate, mai corect spus, în viața lui. Există speranță și dincolo, pentru cei care sunt și n-au avut poate niciodată treabă cu Dumnezeu, cu domeniul spiritual, religios, oameni care sunt pe direcția lor și n-au treabă cu El, cu Dumnezeu, adică neghină, dacă vreți, în termenii parabolii noastre, dar neghina poate doar printr-o minune. Iar la Dumnezeu nu este imposibil să se întâmple această transformare, ca din neghină, sau neghina mai corect spus, să devină grâu care să ajungă în locul potrivit, adică în grânarul lui Dumnezeu.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Noi nu o înțelegem decât în parte, pentru că la rândul nostru am fost și noi iertați, primiți și răscumpărați prin harul lui Dumnezeu. Această dragoste divină a fost manifestată la Golgota pentru neamul omenesc căzut și prin actul răscumpărării s-a făcut posibil întoarcerea sau primirea neamului omenesc. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Ori de câte ori timpul ne permite, cu drag voi veni la dumneavoastră în emisiune.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie permanent peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească pe toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!